إكسبريسو.
محسن مباشر من صالون ريادة، ريادة صالون ريادة الأعمال هنا بمدينة الثقافة. كما كل عام كنا معكم في قلب الحدث، 10,000 شخص منتظرين هنا على نهارين، عديد الورشات، الندوات، وان ستوب شوب، معناتها أي حاجة تهمك كانك استقطبت تلقاها هنا في الفضاءات. هوني حاضر معنا عنوريد سي هيثم بن ناصر باش نحكيو ترانسفورماسيون ديجيتال، نحكيو انفراستركتور، نحكيو شنو اليوم ان اوبيراتور ينجم يجيب لي ستارت ابس. صباح الخير، مرحبا بك.
صباح الخير وسيم، مرحبا مستمعي اكسبريس اف ام الكل.
اهتمام قاعد يكبر دو جور ان جور من اوريدو مع المؤسسات الناجحه، مع لي ستارت اب، مع ليكو سيستيم انتربرونيال في تونس. بخلاف الاهتمام سي بيان، مي كونكريتمون شنو تجيبوا اليوم؟ شنو تنجموا تضيفوا ليكو سيستيم هذايا؟ شنو تنجموا تضيفوا للستارت اب؟ سؤال بديهي سي الانفراستركتور. ديجا معناتها اليوم اي ستارت اب بازي على التكنولوجيا تحتاج تكنولوجيا.
اكزاكتومون وسيم، هو سي كيما قلت انت، سي ان ايكو سيستيم جديد مي كي بيان انستالي في تونس. اليوم نحكيو على 700 start-up qui sont labellisées, à part les start-up qui sont en cours de labellisation. Donc c'est important qu'on soit là dans cet écosystème-là. Et en tant qu'opérateur de téléphonie mobile, je pense que la première chose, les start-up, c'est que تبدا المشوار نتاعها، خاطر نحكيو على جورني مانيش نحكيو على حاجه كي فات لونسي ومن بعد باش تدخل في الفاز دو كروسونس نتاعها. دونك il faut avoir l'accompagnement تاع جورني هذاك. Et احنا en tant qu'opérateur de téléphonie mobile, on est là pour apporter cette connectivité là اللي هي ستارت اب تبدا محتاجه لها. Et une panoplie de services, معناتها نحكيو على managed services, partie sécurité, اي حاجه باش تستحقها ستارت اب في الجورني نتاعها باش تلقاها مع اوريدو. Et on est persuadé بلي اليوم ماهوش حاجه تريندي، مش حاجه جديده. Je pense que احنا في تونس on est très en retard sur cette partie là. Et cet écosystème là il faut le prendre en tant que vrai catalyseur نتاع l'économie في تونس. قاعدين نشوفوا اليوم دي ستارت اب en 2-3 ans ينجموا يعملوا دي لوفي دو فون كبار برشا، ينجموا يجيبوا added value للكليون كبيره برشا ما خممناش فيها قبل. Et il faut absolument être un vrai partenaire ولازمنا نشجعوهم، مي نشجعوهم بالحق. معناتها اليوم كي نحكيو على تشجيع لازم يكون تشجيع كونكري. معناتها il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit partenaire. اليوم je pense que
اكبر preuve
هو il y a plusieurs moyens. قبيله نسمع في des collègues من البنوك، ils sont là pour être un partenaire pour la partie financière, donc pour des levées de fonds ou la حاجه اخرى. احنا en tant que Ouridou par exemple, on a un écosystème. اليوم je pense que on va en parler en l'occurrence sur la partie transformation digitale. On est en contact direct avec plusieurs startups, donc نحاولوا ندخلوهم في الايكوسيستم، ندخلوا معاهم je dirais je vais inverser ندخلوا معاهم في الايكوسيستم نتاعهم. On est en train de travailler avec eux, on est en train de l'encourager, on les a embordés sur plusieurs projets. Je vais parler en l'occurrence l'année dernière on avait lancé la première offre 100% digitale chez Ouridou اللي هي دو، اي اترافير لابليكاسيون سيلف كير نتاعها باش نلقاو توت ان جو ديري ان لوفيي اللي هو دي بارتنرشيب. لي بارتنير هذوما ركزنا برشا على لي ستارت اب تونيزيان، اي ا شاك فوا اوني اون ديسكوسيون افيك او قاعدين ندخلو فيهم. دونك هنا احنا اون طونك اوريدو قاعدين نجيبو لهم في الاورنس، دونك ثما برشا فيزيبيليتي. نعرفوا اليوم اي واحد باش يتعامل مع لوبيراتور الا بيزوان دوتيليزي لابليكاسيون، دونك يدخل لابليكاسيون باش يلقاهم موجودين لي بارتنير هذوما، باش يبدا يتسائل شنو هي الادد فاليو نتاع لي بارتنير هذوما. دونك اوني اون تران دابورتي سيت فيزيبيليتي لا كي اي تري امبورطون. خديت على سي ان بوتي لوفيي كي امبورطون دونك pour apporter cette awareness les startups. La connectivité c'est kif kif quand les crédits on est en train de les accompagner mais les abdeu les camels les phases de croissance. Donc c'est important de faire partie de cet écosystème là.
ترانسفورماسيون ديجيتال هذه خدمتك مسؤول على التحول الرقمي في شركه اوديدو. اليوم كيفاش انتم تساهموا فيها؟ كيفاش تعاونوا لي ستارت اب فيها والمؤسسات بصفه عامه؟ لانه ستارت اب اليوم بوت ان فورنيسور دون بي ام او ولا حتى نتاع كون جروب، معناتها في الانوفاسيون في التحول الرقمي اكسيتيرا. شنو هي المساهمه نتاعكم اونكور اون فوا من منطلق لوبيراتور؟
Très bonne question. Alors, Ahna, le point de départ, c'était le client. On est un opérateur de téléphonie mobile, on est en train de Radin Jiboufi Service, Smaniam Lane, Horafé. Donc, le point de départ, la transformation digitale, c'était le client. Donc, c'est un Nashno, un Najmoun Hasno, fait l'expérience client, ou Shnoum, les leviers, et Najmoun Yaounoun, Bishn Hasno fait l'expérience client. Le Krin Alioum, dans un marché qui est hautement pénétré, le Kunan Arfo, on est à plus de 130% de taux de pénétration, trois opérateurs, pratiquement les mêmes prix, fait le marché. Donc, Shni El Haj, le Najmoun Nirtmalé, Bishn Najmoun on retient le client. Donc le client, il faut améliorer l'expérience client, le client c'est un grand challenge. Tous les jours, le client il est en train d'utiliser la téléphonie mobile. Donc pour être au centre de cette expérience client, la transformation digitale akbar levier inajmiaoun. Ben qui n'a qu'à la transformation digitale, je m'en attends. L'expérience client en utilisant les canaux digitaux. L'application mobile, on s'est lancé sur l'e-commerce, mais on l'a complètement changé et on s'est mis up to date avec le marché Lyon. Donc partie e-commerce. Donc on est présent, je dirais, le journey dans le client interne pour essayer de le retenir. Donc en tant qu'opérateur téléphonie mobile, la transformation digitale, le centre c'était le client, donc on a parlé de la customer centricity, ou c'était comment améliorer cette expérience client et comment l'améliorer au continu. Donc tous les jours on se pose des questions, on est en train de prendre les feedbacks dans le client interne pour essayer de les prendre en compte, que ce soit dans les conceptions dans les offres internes ou même dans le journey le client, il est en train d'expérimenter avec l'opérateur. Maintenant, on parle d'une expérience continue. Donc, le mot d'ordre pour nous, c'était mettre le client au centre de tout, absolument tout, et voir comment on peut améliorer et comment on peut, je dirais, apporter cette added value tous les jours.
يعطيك صحة سي هيثم بن ناصر. فقط في الختام, واتس نيكست بالنسبة لكم معناتها اليوم, خاطر سامعين راهو وليدو قاعدة ديفلوب برشا حاجات جديدة معناتها داخلة بين فريم بقوة في الإيكو سيستيم كيما قلت أنت, شنو اللي تنجم تقولوا اليوم الصباح؟
Alors moi je vais insister sur un point qui est très important, on veut se positionner en tant que vrai partenaire في الإيكوسيستيم تاع لي ستارت اب. لي ستارت اب اليوم سي ان فري كاتاليزور تاع ليكونومي تاع تونس, اي يل فو با باسي اوتر دو سا. دونك ان طانك اوبيراتور كبير وليد اليوم 8 مليون دابوني, ان شيفر دافير كي كونسيكون, اون ا لانفراستركتور بو اتر ان فري بارتنير تاع ليكوسيستيم هذايا, اي يل فو ايكوتي سي ستارت اب لا, ايل اون ديز ايدي اكستريمون انوفانت. موا جيتي ان ريلاسيون ديريكت افيك بليزيور ستارت اب, اي كون جونتون سي جون لا كي سون بلان دو كرياتيفيتي et qui sont extrêmement motivés pour se lancer dans la phase de croissance, c'est le projet interne, il faut vraiment qu'on soit au centre de tout ça. Donc c'est important pour l'économie tunisienne, et c'est important pour le client final, Zad interne.
يعطيك الصحة سي هيثم بن ناصر. النجم يطول الحديث خاصة في كان اوبيراتور لأنه كي بلاير معناتها اليوم في أي ايكو سيستيم, مي أكيد مازلنا باش نتقابلوا. شكرا لك
سي هيثم بن ناصر,
مدير التحول الرقمي في شركة أريدو.